ang nasod nga Edom ug ang nasod nga Israel anaay espirituhanong hulagway sa atong kinabuhi. Kining mga nasura magkaaway. Apan nasayod ka ba nga sila usab magsuon? Makaplagan nato ang tubag ni Ana dinhi sa Obadiah versikulo 10 ngadto sa 14. Ug sa makausa pa sa atong pagtuon niini, nang hinaot ako nga ang balaang espiritu maghahatag kanato og langitong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini sa makausa pa idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, maghigalaan o kaigsunan, kita niya gihapon magatoon sa ikanapulong versikulo, gikan nining libruha sa Abadias, ngadto na sa versikulo 14 ang atong mga pagtuon karon. Og nining mga versikulo ha, atong makita nga si Abadias, naghatag kanato og talaan sa mga rason o hinungdan kung nganong ang Dios magagkunob o magasilot sa Edom. Ang pagpangandak sa kinabuhi sama sa akong gisulti na kaniadto, usa ka dakong sala nga nagagiya pa sa pagbuhat sa laing dakong sala. Ang pagpangandak o sa kagawi nga dili mo matago sa hataas nga panahon, kana mo gawas gayod sama sa usa ka sakit nga kanser tungod kay kana makahatag o hilabihan nga kasakit sa tao. Ang imong pilosopiya sa kinabuhi makita gayod bisan sa imong mga kumingking, sa imong mga mata o sa imong mga tiil o sa tanang parte sa imong kalawasan. Imo gayong mapadayag ang imong pilosopiya o panglantaw sa kinabuhi. Kung ikaw walay Dios, ikaw gayod magkinabuhi nga wala usab diha kaniya o sa imong pamagi. Apan kung ikaw Dios nun, ikaw magkinabuhing Dios nun usab. Kaya ang tanan musunod niya na. Busa si Abadias naghatag kanato sa makalilisang nga mga sala nga nabuhat sa Edom tungod sa iyang pagpangandak sa kinabuhi. Nining mga takna kahinumdumantang si Esau ug si Jacob managsuon kay kaluha man silang duha. Igsuon sila bisan sila dili managsama sa ilang mga panagway siguro ug ginayahan apan sila magkalahi gayod. Sila mitubo sa susamang panimalay ug may susamang inahan ug amahan apan may nagapadayong pakigbingkil taliwala kanila sa sinugdanan pa lamang. May kasilag ug kasuko nga na kanila nga wala pagayod maayom-ayom. Kini, wala gayod maayo hangtod bisan sila nahimong dagkong mga nasad. At makita nga ang Diyos may gikasulti ngadto sa iyang katawan matungod sa ilang relasyon ngadto sa Edom. Ang Salmo Kapitulo 137, versikulo 7, at mabasa ang ingunin ni mga pulong. Hinumdumi o Hihuba, batok sa mga anak sa Edom, ang adlaw sa Jerusalem, na nagingon, gun-uba siya, bisan hangtod ngadto sa mga patukuranan ni anak. Imbis ang Edom makighigala sa Israel, sa adlaw sa ilang dakong kagulanan, nedtong ang mga taga-Babilonya miguba sa nasod sa Israel, ang Edom hinon nagpadablin ug nag-awhag pa sa mga taga-Babilonya sa paglisud-lisud pa pag-ayo sa mga Israelita. Apan ang Dios sa sinugdanan pa lamang miingon ngadto sa mga Israelita, nedtong sila mabut sa yuta, sigun sa Deuteronomio 23 versikulo 7, dili ka magdumot sa Edomi hanon, kay siya imong igsoon. Dili ka magdumot sa Ehipto hanon, kay nagdumuluong ka sa iyang yuta. Mas dako ang relasyon nga naglambigit o nagbugko sa Israel o sa Edom, kay si Edom iyang igsoon manunta. O tungod niya na ang Diyos nagingon nga sila dili magdumot kanila. Apan sa atong nakita, ang mga Edomihanon mao ang nagpakita sa ilang kasilag ug pagdumot ngadto sa mga Israelita sukad pa sa kasaysayan sa ilang pagkahimong nasod. May lima ka buhat nga giskutan niini nga nagagiyang ngadto sa paggagarboso. Kinigikan sa kinaiya nga sila nagkinabuhi nga walay Dios ug tungod ni anang mga butanga ang nasod sa Edom paghukman ug pagkasilutan. Ang una, mao ang pagdagmal o pagpanlupig. Ug kana, basahon ko din ni sa versikulo 10 nga kanato nag-ingon, tungod sa pagpanlupig nga imong gihimo sa imong igsoon nga si Jacob, ang kaulaw magatabon kanimo ug ikaw pagaputlon sa walay katapusan. Gikan ni ning versikulo 1 atong makita nga may duha ka butang nga nahitabo kanila. Una, ang kaulaw nagatabon kanimo matud pa. Kana makita sa katapusang bahin sa kasaysayan sa Edom, din ang Babilonya mibuntog sa siyudad sa Pitra o nagbihag sa mga lumulupyo na nandapita ngadto sa pagkabihag. May panahon usab nga sila mga binihag ng mga tao o sila natabunan sa kaulaw. Ikaduha, o ikaw pagaputlon sa walay katapusan. Ang Edom isip usa ka nasod pagagubaon kun gunubon gayod og kana natapos na. Usa ka kahibudngan nga mga butang sa atong kapanahunan karon mao nga kita nakadungog og daghang mga balita mahatungod sa Israel apan wala gay balita mahatungod sa Edom. Ang Edom higalag kay igsoonan usa ka nasod nga nagsulay sa pagkinabuhi nga walay Dios og sila mga malupigon og dagmalan nga mga katawan. Ang pagpanlupig dili gayod pamaagi sa Dios. Kun atong tan-awon dire sa atong nasod, wala gayoy mabuhat nga kalinaw gikan sa mga pagpanggubat o pagpangdagmal, panag-away o panagbingkil. Kay kana dili gayon makabuhat o mga butang nga maayo. Ang ikaduhang buhat nga batok sa Edom, mao nga sila nakiguban o midapig sa mga kaaway sa Israel. Gikan niya na basahon ko ang versikulo 11 nga matudpa, sadlaw nga ikaw mutindog sa pikas nga daplin, sadlaw nga ang iyang katigayunan gipadala sa mga dumuloong o ang mga lumalangyaw mingsulod sa iyang mga ganghaan o na nagpalapad mahatungod sa Jerusalem, bisan pa ikaw sama sa usa-usab kanila. Imbis nga ang nasod sa Edom mutabang o makighigala sa mga tao sa Israel nga ilang kabanay o gadugo, sila hinoon midapig sa kaway o mitabang sa pagsakop o sa paglisod-lisod sa mga Israelita niadtong kini gisakop sa ilang mga kaway. Gikan nini atong makita nga ang mga taga-Edom, imbis magpakabana o mutabang sa iyang kaigsunan, sila nagpadaplin lamang samtang nagsudong sa kalisod ug kapitos nga nasinatian sa mga katawhang Israelita. Sila wala mahingawa kanila. Hinon, sila nagasudong sa ilang mga igsoon nga nagdisudlisod nga may kalipay sa ilang kasing-kasing. Ug di lamang kana, sila usab ang unang mikamkam sa mga katigayunan nga gibiyaan sa mga katawhang Israelita. Nga ilang igsoon lagi. Apan ang Dios nagpahamangno sa nasod sa Edom pinagi sa pag-ingon dinhi sa bersikulo 12. Apan ayaw pagtanaw lamang sa adlaw sa imong igsoon diha sa adlaw sa iyang kadaot ug ayaw pagmalipayon mahatungod sa mga anak sa Juda sa adlaw nga ilang pagkalaglag ni magsulti ka nga mapahitason sa adlaw sa kadaot. Ang Dios nagingon kanila, apan ayaw pagtanaw lamang sa adlaw sa imong igsoon diha sa adlaw sa iyang kadaot ug ayaw pagmalipayon mahatungod sa mga anak sa Juda sa adlaw sa ilang pagalaglag. Apan atong makita nga sila nagbuhat sa sukwahing mga butang. Hinon, sila nagmalipayon sa pagkalaglag ug sa kalisod nga miabot sa Juda. Then ana ang mga Israelita ug kana usa sa mga kanunayng binuhatan sa mga mapahitas ang katawhan. Kung kamo may nakitang tao nga nagmalipayon sa kasamok nga gibati sa uban, ang maong tao usa ka mapahitas on ug dautan gayon. Apan hinumduman ta mga higala nga ang pagpangandak ug ang pagkamapahitas on pipila sa mga kinayahan nga gidumtan ug gikasilagan sa Dios. Og si Abadias nagapadayon ug karon kita midangat na sa ikaupat nga walay kasing-kasing nga buhat sa mga idumhanon. Kana mao ang pagkaw-kaw sa mga butang sa mga katawhang Israelita samtang sila gisulong sa ilang mga kaaway. Og karon taliwala niya na ipadayon kong basahon ng versikulo 13. Ayaw pagsulod sa ganghaan sa akong katawhan, sadlaw sa ilang kagulanan, oo, ayaw pagtanawa ang ilang kasakitan, sadlaw sa ilang kagulanan, ni magkaw-kaw ka sa ilang mga katigayunan, sadlaw sa ilang kagulanan. Ang mga taga-Edom, wala lamang miapil o midapig sa mga kaaway sa Israel, kundili sila usab, mikaw-kaw, kun mikuha, kun mikamkam, o mikawat sa mga kamtangan sa mga Israelita, pagkahuman nga ang mga taga-Israelita, gidalang ngadto sa pagkabihag. Imbis na sila mutabang sa pagtipig sa mga kamtangan sa ilang igsoon ng Israelitas, sila pahinoon ang unang mikaw-kaw sa ilang mga kamtangan o giangkon nga ilaha kana. Gikanin atong makita gayod ang kinayahang walay pagpakabana o walay paghigugma sa ilang kaliwat kana tungod sa ilang pagkamapahitason nga kinaiya sa mga taga-Edom. Higalag gaigsunan, ang pagkamapahitason magagiya sa tao ngadto sa pagbuhat o guban pang laing mangilad nga sala o gusanan niya na mao ang pagpangawat. May uban nga mga negosyante nga mabuhat o limbungang mga butang aron makaganan siya og dako sa ilang negosyo. Sila nagabuhat og butang nga diligid maayo sama sa pagpanikas nga sa laing pagi pagpangawat. O gusab, may mga lalaki nga aron ang babae nga ilang gipangulitawhan maangkon og mahimo niyang asawa, siya magabuhat og butang nga daotan sama sa paglimbong og pagpanghimaka kaniya. O kung atong lantawan ang atong kataringban karon, atong makita usab nga kini gipuy-an na og mga daotan og malimbongong kinaiyahan sa tao. Unsay ugat sa mga suliran, ang hinungdan sa suliran mao ang garbo, ang paggagarbuso og ang paggamapahitason sa tao nagagiya gayod sa pagkinabuhing halayo sa Dios nga nagresulta gayod sa pagbuhat og mga daotan og malimbongong mga butang. Ang balaang kasulatan mao sa gihapon ang talagsaong libro nga mayong tinubdan sa pagsuta ug pagila sa matuod nga kinai sa tao. Kana nagatuki sa pinakaugat sa tanang suliran nga mao ang makasasalang kasing-kasing sa tao. Kay bisan ang mga kurso sa psychology nagatudlo nga ang balaang kasulatan gihapon ang nasayod ug nagsulti sa tanang mga butang mahatungod sa tao. Ug lagmit wala ninyo makita nga bisan ang hamubong libro nga gisulat ni Abadias nagasulti mahatungod sa pipila kaugat sa tanang butang nga nagagiya sa atong nasod ngadto sa pagkapukan. Ug kana ang garbo ug ang pagkamapahitason. Usa ka kinaiya nga nagsulti nga siya magakinabuhi gawa sa Dios. Og karon aniya ang ikalimang buhat nga nagagikan gihapon sa paggagarbuso og pagkamapahitason. Gikan niya na basahon ko ang versikulo 14 nga kanato nagaingon. Og ayaw pagtindog sa kinasang-an sa dalan aron sa pagbutol niya ng mga iyang na nagpangalagew. Og ayaw pagitugyan kadtong mga iya nga na nagpabilin sa adlaw sa kasubanan. Sa akong tanaw, kinina ang pinakaubos og labing linuog nga buhat. Din sila, miabot na sa labing ubos nga gawi sa paggamananap. Kiniusab, nagapakita sa ilang panglantaw sa kinabuhi nga kung ikaw kusgan, ikaw mabuhi, apan kung ikaw luya, ikaw gayod, pagayatakitakan lamang. Kay sila, mibudhi sa ilang mga igsoon. Sa itong nakita ni Adtong Sinibukadnesar, misakop sa Jerusalem, ang mga lumulupyo dito miikyas, o kadaghanan kanila mitago dito sa nasun sa Edom, aron sila makalikay sa ilang mga kaway. Apan ang mga Edomihanon, nagtindog sa kinasangang dalan nga nagunahuna sa pagbudhi pinaagi sa pagtugan sa gitaguan sa mga Israelita. Og niadtong ang mga sundalo sa Babilonya miabot sa pagbukod sa mga Israelita ang mga Edomihanon mingon. Itudlo namo og gitugan ang gitaguan sa mga Israelita kaninyo. Og sa pagbuhat sa ingon sila mibudhi sa ilang kaugalingong igsoon. Kaniadto may usa ka negosyante nga mingon nga sa kalibutan sa negosyante ang iro mukaon sa iro og iro batok sa iro. Kanang pilosopiya ha, nagapakita nga imong pagulupigon sa tanang paagi ang imong kaway sa negosyante aron ikaw magmadaogon sa tanang panahon. Kanang kinaayaha nagagikan sa panglantaw sa kinabuhi nga nagsulay sa pagkinabuhi nga walay Dios. Ang tao kanunay nagatinguha nga siya makalamang sa iyang igsoon. Mudaog o mailado ang iyang kaugalingon. Siya nagtinguha og mga salapi og bahandi. Kaya siya sa kanunay nagtinguha man nga magmalampuson sa tanang butang. Og unsa kaha ang nagtukmod sa maong kinaiya kanila? Ang garbo og ang pagkamapahitason nga kasing-kasing mao hinungdan ng tanan. Ang garbo mao ang kinaiya nga nagtinguha sa pagginabuhi nga gawas og walay Dios. Kun wala magatinguha sa Dios, nga may resulta sa tao sa pagbudhi sa uban. May daghang mga tao nga nagpakaron ingnon sa tubangan sa uban nga sila maghigalaay apan sa tinuray sila murutal nga maggaway. Kana ang nahitabo sa kadaghanan sa atong katilingban karon. Bisan ako, wala magtinguha sa pagsulti nini. Ako nagaingon kaninyo nga may mga mapahitas unusab sa atong mga kasimbahanan karon. Dili nato malikayan nga may mga mapahitason nga mga membro o bisan mga diakono sa simbahan. Kanang mga tawhana nagtinguha nga mamahimong ilado, tinahod o kahadlukan nga punuan sa simbahan. Og usahay sila nagabuhat na sa pagtunob sa katungod sa uban diha sa simbahan aron lamang magmalampuson sa iyang tinguha. May uban pang katawhan sa simbahan nga ikaw pagadauton o magsulti sa bakak aron sila mailado o magmalampuson bisan ikaw maayo o naghahatag o dakong tabang kaniya. Kana gumikan sa garbo bisan diha sa sulod sa simbahan. Diri atong makita nga bisan ang mga kasimbahanan wala makaikya sa ingon niya ng daw tanggi kasilagan na kinay sa Dios. O kana, ang kunon man nato o dili, makita agad sa atong kasimbahanan. May usa ka saserdote sa simbahan nga nag-ingon nga sa matag magwawali sa simbahan, may baliko sa iyang tungkod. O sa pag-ingon nini, siya nag-isigot mahatungod sa baliko sa sungkod na usa ka magbalantay sa mga karniro nga galamiton sa paggawit sa mga karnirong nawala. Apan kinausab nagpasabot sa matag pastor o magwawali sa simbahan nga may mga tao gayod nga mudaot bisan unsa pa ka maayo ug kabutan ang maong magwawali o pastor kanila. Nakita ba ninyo ang hinungdan kun nganong ang Dios nasilag sa pagkamapahitason sa pagkatinood kana nagagiya sa tao sa pagkinabuhi sama sa mananap sa pagkatinood kana usa ka makalilisang nga kamaturan nga niadtong ang tao nagtinguha sa pagkinabuhi gawa sa Dios siya miubos sama sa mananap. Busa ang libro sa Abadias, mao ang makalilisang nga tubag sa Dios ngadto sa iladong teorya sa evolusyon. kana nagahimo sa taong bahing daotan nga nagginabuhi gawa sa Dios uban sa pagunhona nga siya gikan sa unggoy ug manap ug tungod niya na magkinabuhi sama sa usa ka mananagbayag. Siya nagpasigarbo ug nagaingon, ako nagikan sa unggoy ug tan-awa karon. Ako ambungan na nga tao. Ug tungod niya na ang Dios miingon, nasayad ka ba kung asa ka gikan? Gibuhat ko kamo gikan sa akong dagway apan kamo nahulog sa labing ubos. Ubos pa sa kalibutan sa mga mananap. Ug sa kadaghanan ang Dios nagingon nga siya na silag gayod niya ng mga tawhanang mapasigarbuhon. Aron makita ang katapusang panagbingkil sa Edom ug sa Israel, balikan ta ang kapanahunan din si Jesucristo buhi nga niya nining kalibutana. Aron nakita ang usa ka tawong naglakaw sa usa ka lagyanan nga puno og abog ngadto sa Samaria ug agi sa gamay nga mga dalan sa Jerusalem. Ang iyang ngalan mao si Jesus. Siya nagikan sa kaliwatan ni Jacob. Ug usab aton makita nga usa ka tawo nga naghari niadtong panahona, siya mao si Herod. Ug ang balaang kasulatan sa mampingong paagi nagasaysay sa iyang ginikan ng kaliwatan. Si Herod ang idumanhon nga gikan sa kaliwatan ni Esau. Niadtong may taho nga muabot ngadto sa Ginoong Jesucristo mahatungod sa giplano ni Herod, may usa ka Pariseo ang nagpasidaan kang Jesus sa planong pagpatay kaniya. Og si Jesus miingon, sigon sa Lucas 13:32, og siya miingon kanila, umadto ka mo, og mga kadtong singgalong. Ania karon, ginapagula ko ang mga yawa, og ginabuhat ko ang mga pag-ayo karong adlawa, og sa ikatulo kadlaw, pagahingpiton ako. Siya mihatag kaniya sa singgalong, og nadtong gidala ang Ginoong Jesucristo sa atubangan ni Herod alang sa paghukom. Si Jesus wala gayon mibungat ni usa kapulong dito. Dito ato makita nga nagtindog si Jesus o si Herod nga mao ang katapusang panagatubang ni Jacob o ni Esau. Ang panag-away o kasilag, anaan na taliwala sa Israel o sa Edom, taliwala kang Jacob o kang Esau, milungtad hangtod sa atong kapanahonan karon. Kung tanaon ta ang nahitabo sa mga Israelita karon, batok sa mga nasod nga nagpaliwot kanila, atong makita ang lawom nga ugat sa kasilag ni Esau ug ang taga-Edom ngadto kang Jacob ug sa Israel. Apan higala, ang Dios nag-awhag kanato sa paghigugmaay sa atong mga kaigsunan sa pagtuuman o sa dugo. Siya nagasugo kanato, pinaagi sa pag-ingon, kinimao ang akong sugo nga maghigugmaay kamo sa usaw gusa, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Higalag kaigsunan, magdutuman ka ba niya ng mga suguan ni Jesucristo? Sa unsang pag-iha nga imong napakita ang imong pagpakabana, pag-amping o kahangawa o paghigugma sa imong silingan o kaigsunan, diya sa imong panimalay, dire sa yuta o bisan dito sa panimalay sa Dios. Higalag kaigsunan, tinguha o kabubuton sa Dios nga kita maghigugmaay sa usa o usa. Buti pa sabot, higugmaon ta ang tanang katawhan, ang atong mga silingan, ang atong mga kaila, ilabi na gayod ang atong mga kaigsunan sa pagtuo. Buti pa sabot, dili lamang ang mga katawhan nga kauban sa imong simbahan o kauban mo sa imong simbahan. Kung dili, maingon man sa mga katawhan nga dili mo kauban sa simbahan. Buti pa sabot, sila usab nga nagatuo sa Ginoong Jesucristo imong igsoon. Igsoon sa pagtuo, busa kahigalaan o kaigsunan, ato silang higugmaon. Tabangan, iampo. Sama sa atong pag-ampo sa atong kapamilya, sa atong mga anak, sa atong ginikanan, sa atong mga apo, sa atong mga kamag-anak, sa atong mga kaliwat o guban pa. Kay sila usab bisan lahi og simbahan, kung sila nagatug midawat sa Ginoong Jesucristo, sila atong matuod nga igsoon. Igsoon diha sa pagtuo, busa tinguha sa Dios nga sila atong higugmaon usab. Dili ta sila kasilagan, dili ta sila awayon, dili ta sila libakon ni sulti-sultihan og mga butang nga walay kamaturan. Tungod kay kun kana imong pagabuhaton, nagkapasabot lamang kana nga ikaw nangaway sa igsuon mo diha sa pagtuo. Og abi ninyo sama sa hitabo ni Esau og ni Jacob, gidumtan sa Dios ang mga taong mapahitason sa ilang kaugalingon. Ang mga taong nagaingon nga mabuhi ko kung wala kana mga tawhana, og magmalipayon ako kung wala ka ng mga tawhana, og magmalambon ako kung wala ka ng mga tawhana. ang kinabuhing ingon niya na higalag kaigsunan usa ka kinabuhing mapahitason sa iyang kaugalingon. Dalaygo ng Diyos sa walang katapusan, hinawad ka ng mga butanga sa magkausapa, nagkapahanumdum na usap ka na ito sa espirituhan ng mga butang, aron kita magmalipayon sa itong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. Dalaygon ka o Diyos sa walang katapusan sa among kinabuhi. Salamat na usab sa tanang mga butang o pulong nga mong nakitag natunan. Hinaot ka kining tanan, padayong maghatag gidasig sa matagos sa kanamo hangtod din ng mga orasa. Hinaot ka ikaw magpanalangin ng tanan sa mong kinabuhi, aron amo kining maikinabuhi o masabtan sa mong kinabuhi taliwala sa mong pagpangalagid kanimo. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa tanang pahinumdum ng imong gihatag kanamo. Hinaot ka ikaw maghatag aligon sa matagos sa kanamo taliwala sa mong pagpadayon sa pagpangalagid kanimo. Labang yung sangkap yung kami sa tanang mong Panginang nanon, sa espirituhan ng mga butang o sa mga material ng butang, aron ka ng tanan din ang makababag sa mong pagpangalagad ka ni mo Diyos. Salamat sa mong kayo, salamat sa mong grasya at galoy, kanyang tanan ng giyampog yung pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o Amen.
Sa kalipay, alam ka di mo, kaya mo may nipili at niya ka.